ผู้วินิจฉัยบทที่1เผ่ายูดาและซิเมโอนจับอาโดนีเบเชกอยู่มาเมื่อโยชูวาสิ้นชีพแล้วคนอิสราเอลทูลถามพระเจ้าว่าใครในพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคณาอันพระเจ้าตรัสว่ายูดาจะขึ้นไปดูเถิดเราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือเขาแล้วยูดาจึงพูดกับซิเมโอนพี่ของตนว่าจงขึ้นไปกับฉันในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ฉันเพื่อเราจะได้รบสู้กับคนคณาอันและฉันจะไปร่วมรบในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ท่านนั้นด้วยซิเมโอนก็ไปกับเขาแล้วยูดาก็ขึ้นไปและพระเจ้าทรงมอบคนคณาอันคนเปริซีไว้ในมือของเขาและเขาก็ประหารคนที่เมืองเบเชก 10,000 คนและเขาทั้งหลายพบอาโดนีเบเชกในเมืองเบเชกและสู้รบกับท่านและได้ประหารคนคณาอันและคนเปริซีอาโดนีเบเชกหนีไปแต่เขาตามจับได้ตัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าของท่านออกเสียอาโดนีเบเช่กล่าวว่ามีกษัตริย์70องค์ที่มีหัวแม่มือและหัวแม่เท้าด้วนเก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะของเราเรากระทำแก่เขาอย่างไรพระเจ้าจึงทรงกระทำแก่เราอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็คุมตัวท่านมาที่กรุงเยรูซาเล็มและท่านก็สิ้นชีวิตที่นั่นเผ่ายูดาชนะเมืองเยรูซาเล็มและเมืองเฮบรอนและคนยูดาได้เข้าโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได้จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองเสียภายหลังคนเผ่ายูดาได้ลงไปสู้รบกับคนคณาอันผู้ซึ่งตั้งอยู่ในแดนเทือกเขาในเนเกบและในที่เนินเชเฟลาและยูดาได้ไปสู้รบกับคนคณาอันผู้อยู่ในเฮบรอนเมืองเฮบรอนนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาตอาราบาและเขาทั้งหลายได้ประหารเชชัยอาฮิมานและทันไมโอดนีเอลชนะเมืองเดบีและได้รับนางสาวอักษาเขาทั้งหลายยกจากที่นั่นไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาตเซเฟอร์และคาเล็บกล่าวว่าใครโจมตีเมืองคิริยาตเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาโอดนีเอลบุตรเคนัสน้องชายของคาเล็บตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษาบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดานางก็ลงมาจากหลังลาคาเล็บจึงถามนางว่าเจ้ามามีเรื่องอะไรนางจึงตอบท่านว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเมื่อพ่อให้ฉันมาอยู่ในดินแดนเนเกบแล้วลูกขอน้ำพุด้วยและคาเล็บก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางเขตแดนที่เผ่ายูดาและเบนยามินยึดครองคนเคนายพ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองดงอินทผลัมพร้อมกับคนยูดามาถึงถิ่นธุรกันดารยูดาซึ่งอยู่ในเนเกบใกล้อาราดและเขาก็เข้าไปตั้งอยู่กับชนชาตินั้นและยูดาก็ยกไปร่วมกับซิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเสฟัตและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโฮมายูดาได้ยึดเมืองกาซาพร้อมทั้งอาณาเขตและเมืองอัชเคโลนพร้อมทั้งอาณาเขตและเมืองเอโครนพร้อมทั้งอาณาเขตไว้ด้วยและพระเจ้าทรงสถิตกับยูดาเขาจึงขับไล่ชาวแดนเทือกเขาออกไปแต่เขาขับไล่ชาวเมืองที่อยู่ในที่ราบนั้นไม่ได้เพราะพวกเหล่านั้นมีรถรบเหล็กเมืองเฮบรอนนั้นเขายกให้คาเล็บดังที่โมเสสได้กล่าวไว้คาเล็บจึงขับไล่บุตรชายทั้ง3คนของอานาคออกไปเสียแต่คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสผู้อยู่ในเยรูซาเล็มให้ออกไปดังนั้นคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคนเบนยามินในเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้พงพันโยเซฟชนะเมืองเบตเอลอันหนึ่งพงพันของโยเซฟได้ขึ้นไปสู้รบเมืองเบตเอลด้วยและพระเจ้าทรงสถิตกับเขาพงพันโยเซฟได้ใช้คนไปสอดแนมเมืองเบตเอลแต่ก่อนเมืองนี้ชื่อลูสและผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเมืองจึงพูดกับเขาว่าขอชี้ทางเข้าเมืองนี้ให้แก่เราและเราจะปราณีเจ้าชายคนนั้นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองนั้นทำลายเสียด้วยคมดาบแต่เขาปล่อยให้ชายคนนั้นและวงญาติทั้งสิ้นของเขารอดไปชายคนนั้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไตและสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อว่าเมืองลูสซึ่งเป็นชื่ออยู่จนทุกวันนี้เขตแดนที่เผ่ามนัสเสและเอฟราอิมยึดครองมนัสเสไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบตชานและชาวชนบทของเมืองนั้นให้ออกไปหรือชาวเมืองทาอานาคกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมือง อิบเลอัมกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นแต่คนคณาอันยังขืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอยู่มาเมื่อคนอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคณาอันให้ทำงานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิงและเอฟราอิมไม่ได้ขับไล่คนคณาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปแต่คนคณาอันยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขาเขตแดนที่เผ่าอื่นๆยึดครองเซบูลุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิดโรนหรือชาวเมืองนาฮาโลนแต่คนคณาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาอาเชอร์ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอักโคหรือชาวเมืองไซดอนหรือชาวเมืองอักลาบหรือชาวเมืองอักซิบหรือชาวเมืองเฮลบาหรือชาวเมืองอาฟิกหรือชาวเมืองเรโฮบแต่คนเผ่าอาเชอร์ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคณาอันชาวแผ่นดินนั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายมิได้ขับไล่ให้ออกไปเสียนัฟทาลีมิได้ขับไล่ชาวเมืองเบตเชเมตหรือชาวเมืองเบธานาดแต่อาศัยอยู่ในหมู่คนคณาอันชาวแผ่นดินนั้นแต่อย่างไรก็ดีชาวเมืองเบตเชเมตและชาวเมืองเบธานาดก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาคนอโมไรได้ขับดันคนเผ่าดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือกเขาไม่ยอมให้ลงมายังที่ลุ่มคนอโมไรยังขืนอาศัยอยู่ที่ฮาร์เฮเรสในเมืองไอยาโลนและในเมืองชาอันบิมแต่มือของพงพันโยเซฟเหนือกว่ามือเขาทั้งหลายเขาจึงถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาอาณาเขตของคนอโมไรตั้งต้นแต่ทางข้ามเขาอักรับบิมตั้งแต่เมืองเสลาเรื่อยขึ้นไป